Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar.
Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta nniflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U ħanibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Il-verb fawwar u n-nom fwar għandhom l-istess serq?
Iva, it-tnejn fil-fatt jitnislu mill-verb far. U far fil-Malti għandu l-erq fawwar. Sewa, għaliex fejn hemm il-konsonanti dajfa, il-wajja u l-ja, kultant ma jidrux fil-mamma, imma joħorġu ximkien fil-derivazzjonijiet tagħhom. Issa, fl-arbi nsibu minn dan l-erq diversi kelmiet, per eżempju għandna il-verb fara, illi tfisser to boil, simmer or bubble. U ngħidlek biex nuri, għax aħna dan l-inna tagħna far, imma ara kemm jisu imbidel is-sens mill-arbi għal-Malti, jiġifieri anke hawnhekk ukoll għandna l-adattamenti tal-Malti skont l-ħtieġa li kollu. Sewa, u far anka fl-arbi wkoll, għax anka fil-Malti da, jintuża anka b'mod metaforiku għar-rabja u far għalih, mar jir-rabja kont rieħ. Insibu wkoll mill-istess serq fawwara verb, sewa dika bl-arbi, illi tfisser to make a cooking pot to boil. U aħna ħadna minna din għamilniha fawwar.
Sewa?
Li mhijiex li to make it boil, tfawwar fur.
Fur.
Mhux tgħalli, hemm differenza ara. Għalkemm qed nieħdu l-kliem mill-arbi, aħna però qed nagħmlu t-tifsir tagħna li rridu aħna. Insibu n-nom fawra fl-arbi illi tfisser vehemence of heat or vehemence of anger, dik ir-rabja. U aħna għandna fawra. Issa fawra wkoll metaforikament tista' tfisser fawra ta' rabja bħall-arbi, però aħna nużawha wkoll għal tisir tih fawra. Per eżempju d-dundjan. Qabel ma ddaħlu l-for. U mill-arbi għandna wkoll kelma oħra li huwa nom fuwara illi tfisser ħana ġanajda bl-Ingliż foam of boiling water. Differenti, dana fuwara tana fwar. L-fwar mhuwiex foam of boiling water, ir-rawa tal-majali, hija differenti. Jiġifieri aw nerġa' nirrepeti. It-tifsir huwa skont kif oġob lil-Maltin ta' qabilna, fhimna waħna writnieh. Issa fit-tradizzjoni Maltija frar jitqies fawwar minħabba l-qawl frar fawwar fawwar il-bjar. U naħseb tafa wkoll li Sulejn meta n-nisa tad-dar kien ikollhom aktar sabar għalix, mux bħallum, kolħat maġor, kolħat trid jaħdem u għallura d-dar jarħila. Dan kienu jagħmlu il-laħan fuq il-fwar u la tuża żejt u ma tuża xejn u kien llum jużaw l-istimer. Ma l-ikel jiġi differenti għax jiena pruvajthom it-tnejn.
Ħamru għall-kelma oħra, xi jfisser webben.
Kelma interessanti u sabiħa imma tlifniha. Tlifniha fis-sens li ma rridx nużawha. Din għaliex daħlet oħra ġdida minn floka u bqajna nużaw li.
Webben qed ngħidu tispiċċa binne.
Binne.
Xi ħadd jifhimna webbel.
Eżatt, eżatt, proset. Webbe ne, webben. U din hija t-tieni forma imnisla minn iben. Ma lissa iktar tagħmel sens illi inti iżomm dik li qed tgħid inti inne hemmhekk u mhux ille. Sewa. U webben xi jfisser. Ħa lil xi ħadd bħala ibnu għalhekk webben, jew bintu naturalment, jiġifieri ħa taħt idejh biex jieħu ħsieb xi wilt. Dik hija t-tifsira tiegħu illum ngħidu għad-dotta. Dik li tfisser għalhekk għad-dotta ħadet post webben. Sewa. Il-proċess ta' dan il-verb denominattiv seħħ fil-Malti mhux fl-Arbi, u għaw nerġgħu mmorru lura dak li qedna qabel, li huwa il-Malti li għamel it-tifsir tiegħu kif iritu. U minn webben fil-Malti nagħmlu tibnija li huwa non verbali minn webben, fis-sens ta' adozzjoni, tibnija ma nużawiex, imma nużaw adozzjoni, imma hija possibbli. Naturalment dawn huma derivazzjonijiet ukoll li jintilfu mietu. Minn webben ukoll nagħmlu webbien fis-sens ta' kuratur ta' xi wlied ta' ħadd ieħor jew ta' xi iltiema u jista' jkun missier adottiv. Webbien illum x'aktar xi li nużaw il-kelma il-guardian, speċjalment fil-qasam edukattiv sewwa. U mbagħad għandna webbieni. Aġġettiv fis-sens ta' li jista' jitwebben jew li huwa adottabbli biex niftehmu llum. Għandna verb tal-ħames forma twebben fis-sens ta' ġi adottat. U minnu dan imbagħad jiġi twebbin nom minn twebben ara fis-sens ta' adozzjoni. Tara hija għażla interessanti kif minn iben nissilna dan kollu. U jagħmel sens. Però hemm riflessjoni wkoll ta' aspetti soċjali hawnhekk għaliex la dak it-term li huwa antik m'għadux jintuża. Kien inħoloq u ħoloq dawk il-possibilitajiet kollha, allura il-proċess ta' adozzjoni kienet ukoll tintuża fl-modi wkoll mhijiex xi ħaġa ġdida u min jaħseb illi din hija xi ħaġa tal-lum.
Kurzita però din id-darba fuq għanja tal-miliet nisimgħu il-versi O Ġesu ħelwa tarbija hija twilet ġewwa fija. Għax mhux O Ġesu ħellu tarbija?
Iva, hawnhekk għandek raġun għaliex ħelwa jekk qed tirreferi għal Ġesu, allura qed tiġi Ġesu ħelu, għax Ġesu maskil, allura ħelu maskil. U tarbija, jekk jiena rrid ngħid li tarbija hija ħelwa x'aktar xilli jiena se ngħid tarbija ħelwa. Jiġifieri tiġi wara. Sewa, però hawnhekk għandna poeżija. U la għandna poeżija, allura hemm liċenzja poetika u l-awtur jista' allura qassam ix-xogħol kif jogħġob hu jew inkella kif jippermettilu r-ritmu tal-vers.
Imma kieku din inti bħalma saqsik dejjem, tara miktuba pereżempju f'eżami mhux bħala parti minn poeżija, allura din inti timmarka ħażina?
Issa. Silejn hija mistoqsija daqsxejn diffiċli. Għaliex ir-ritm jieħu iktar il-kuntest sħiħ. Aħna fil-Malti wkoll ġieli nużaw l-aġġettiv qabel. Dak is-sabiħ wiċċek. Sawa. Dak is-sabiħ wiċċek.
Sawa. Flok bil-kontra.
Wiċċek sabiħ. Meta jiena qed ngħidlek wiċċek sabiħ, jiena qed nagħti statement. Imma għas-sabiħ wiċċek jimni rrabjat. Għalik, għalajt inti għamil li xaħġa ġe, oħra, najdu il-kbir misteru,
Flok il-mister u l-gbin.
Uċek, hemm differenza fiha. U hawnhekk hawn ukoll daqsxejn ta' differenza, għax jekk jiena ngħid o Ġesu tarbija ħelwa, huwa mod ta' kif jiena nistqar dik li r-reliġjon qed tgħallimni, qed tgħidli. Alright, imma o Ġesu ħelwa tarbija hemm iktar emozzjoni.
Iktar saħħa.
Eżatt, hemm iktar afsa fuqha dik. U tirrifletti wkoll l-iktar li tirrifletti l-moħħ tal-poeta, kif hu iħares lejn il-ġbija ta' Ġesu. Semna, jiġifieri hemm differenza għal dak li staqsejt inti bejn o Ġesu ħelwa tarbija u o Ġesu ħelu tarbija. Ġesu ħelu tarbija, anka kif kellna nikbuha se nużaw koma f'qagħda differenti. Li wkoll il-punteġġjatura tirrifletti l-iskop ta' dak li konna f'moħħna.
Min fejn tniset il-kelma ġifa?
Interessanti din. In-nom ġifa tnissel mill-arbi ġifa, għax hemm kelma fl-arbi ġifa. Ġifa fl-arbi tfisser katavru, ġisem mejjet. Sewa, mela għaw, diġa qed naraw differenza wkoll, ħankomplu ma' dak li għedna fil-bidu. U ġifa fl-arbi ġejja mill-verb ġafa, illi tfisser beda jinten, imma qed jirreferi għal katavru, ġisem mejjet, ftemna. Hawnhekk, allura kif għadna naraw bidla semantika mill-arbi għax fil-Malti ġifa tfisser beżieħ, viljak, blaħila, baħnan u interessanti wkoll tfisser mara blaġieħ. Ġifieri ġifa anka għandha aspetti ta' prostituzzjoni.
Sawa.
U hawnhekk aħna qed naraw daqsxejn anka il-mod ta' kif kienu fil-perċezzjoni tagħhom jaraw id-dinja tagħhom. Wieħed li jkun beżieħ donnhom isuħ li qed jinten fis-soċjetà, għalhekk hemm dik ir-rabta semantika. L-istess bħal meta qed jaraw prostituta. Tifhem jarawha illi soċjalment qed tinten. Jiġifieri dawk l-affarijiet illi kienu bdew ikunu metafori. Allum saru idiomatiċi, ftemna. U din il-kelma issa ġifa għaliex għandha jisu xebħ ma ġuf. Però ġifa u ġuf m'għandhomx l-istess oriġini għaliex ġuf ġejja minn ġawf. Mela, l-oħra minn ġafa. Ġifa. U ġuf minn ġawf. Li tfisser iż-żaq biex niftehmu. Sewa, u ġawfa ġejja mill-verb ġawwifa li jfisser żvojta. Alright? U hawnhekk allura naraw il-qisu hemm daqsxejn ta' qrubija ma' mhux wiss bejn il-ġuf Malti u il-ġawf Arbi. Flerq allura ġifa huwa ġf anka fl-arbi. U ġuf huwa ġf. Mela l-erq huma differenti. Sewa. U kif qed ngħidu hawnhekk it-tifsiriet ta' bejniethom dawn huma daqsxejn imbedin. Jiġifieri ma jsux ngħidu li ġejjin mill-istess.
Kelma oħra minn fejn ġejja il-kelma arb.
Arb, għajn arb.
Ndu għal post fawde, xux?
Iva, aħna emmek li ktalli nużawa. Il-kelma tfisser ponent jew west, sewa, pero kifettajt inti aħna nużawa għal l-arb, fawdex. U dina ġeja mill-arbi għarb. Et niprofa l-għajn nħarraxa, għaliex fl-arbi jem zewċ għajnijiet, wahda illi hija soft, għajn, u l-oħra hija daqsxejn ħarxa. Hawnhekk hija l-għajn ħarxa, dik li teknikament insejħula r-rajna. U ħarb fl-arbi tfisser west, jew inkella il-post minn fej tinżel ix-xemx. U għarb bħala west ġej mill-verb ħaraba fis-sens ta' niżlet ix-xemx jew niżel il-qamar ukoll, sawa. U ġieli fil-poeżija tradizzjonali insibu l-arb tal-qamar, l-inżur tal-qamar, sewa. Minna wkoll minn ħarb tissawar il-kelma il-Maghreb. Qed naqra bil-g għaliex ħafna drabi jekk naqraw aħna li huwa il-Maghreb ifisser proprjament il-West, imma aħna l-ikel nifhmuha bħala l-Afrika ta' fuq. Arb m'għandix l-istess oriġini ta' arbi għax din ġejja minn arabi. U hawnhekk arabi għandek l-għajn dik li jiena sejjaħ soft, sewa, li tfisser arbi u li tnislet minn aruba, li tfisser tkun tajjeb fl-arbi. U minn arb, minn arbi, mhux minn arb, minn arbi, aħna fil-Malti mbagħad għandna kelma li li turi xi ħadd barrani. Għax l-arb, l-aruba, l-arabi wkoll tagħti dik l-idea.
X'inhi il-katina tal-awiereb? Għandha x'taqsam mal-jedna kif tkellimna dwarha din?
Iva, għaliex importanti però li naraw dik il-kelma awiereb. Dikha qed nikdbuha hekk. Ajna we ire. Ebe, awiereb. Ħana raw daqxej xie tfisser l-ewwel, issa niġu għal dak li qed
tistaqsijinti.
Il-katina tal-awiereb hija ġebla ċatta f'koxxa ta' fetħa. Il-fetħa tista' tkun bieb jew tieqa, alright? Din hija ħaġra jew blata ta' daħla ta' bieb. Il-kelma awiereb hija plural ta' għareb. U għareb hija ħaġra minġura apposta biex tiflaħ taqfel saqaf imqawwes jew torbot uż-żomm sħiħ żewġ ħitan l-aktar fid-daħla ta' bieb. Tfisser nistgħu ngħidu blata, ċavi u kantun. Hemmhekk ikkwotajt il-miklem jiena sewwa kelma b'kelma kif jagħtiha awiereb. U l-għareb aktar hija magħrufa bħala l-ġebla tax-xewka. Is-semmija forsi dinha familjari magħha sewwa, bl-Ingliż tiġi l-cornerstone u hekk allura naraw x'inhu l-irbit tagħha. Issa, il-kelma għareb li tat awiereb ġejja mill-arbi ħarib bir-Rajn li tfisser il-parti ta' fuq ta' xi ħaġa u li għandha l-istess ser ta' ħarb. Dak li semmejna l-ewwel aħna sewwa li minn barra s-sensi ta' west u place of sunset sensi li kif għadna insibuhom fil-kelma Malti ħarb tfisser ukoll edge u distance. Jiġifieri għandha x'taqsam ma' tarf
u distanza.
Distanza, alright? Dawn il-kunċetti ta' tarf u bogħod jingħaqdu fil-kunċett ta' ħareb. Li tinsab f'tarf ta' bini u hija l-aktar ħaġra imbeda f'dak il-bini għax qiegħda fit-tarf.
Sewa.
L-idea ta' katina u mbagħad, għax inti staqsejt fuq katina tal-awiereb, tidħol għax taqgħad żewġ ħitan. Allura għandek il-katina. Il-katina qiegħda hemmhekk bħala rabta. Imma hawnhekk f'sens tekniku, f'sens tekniku tal-bini.
Interessanti. Min kienet il-qabba?
Il-qabba kienu jużawa fl-moddi għalhom ir-raġel jew il-mara il-mother-in-law. Il-qabba kienet, issa dina tal-ġajja antika ħafna għaliex waraha kien hemm kelma oħra ħa naraw daqsxejn minn floka bdiet għal xi żmien tintuża imdanna. U llum it-tnejn li huma dawn inqataw u ġiet il-kunjata. Mela għandna Abba, imdanna u kunjata. U ħanaraw issa il-ġrajja ta' dawn it-tlieta li huma. Ħanibdew minn abba, għaliex dak li staqsejt inti. Plural tiġi abbiet. Dina ġejja mill-arbi fejn insibu ab. Fis-sens ta' chief, kap, re u koll. Sewa? U fil-Malti l-idea ta' kap, għax ab fl-arbi hija maskil. Allura fil-femmin tiġi abba mbagħad sewa. U din l-idea ta' kap għaddiet għal fuq omm ir-raġel jew omm il-mara.
Sewa.
Mela hekk kif daħlet issa. Issa din abba nimmaġina li hija antika ħafna u li ġejja mill-Medjuevu bikri. Għaliex? Għaliex eventwalment ħadet il-apposta imdanna. Ħa naraw daqsxejn imdanna issa, l-plural imdanen. Alright? U imdanna imnisla minn Madonna illi tfisser sinjura. Hawnhekk Madonna ġifieri qed immorru għal għat-tifsira oriġinali tagħha Madonna, mhux il-Madonna Omm Ġesu biex niftehmu hawnhekk. U Madonna f'dan is-sens ta' sinjura ġejja mit-Taljan mija donna.
Sewa?
Madam jew my lady. U it-Taljan ħadha mill-Latin mea domina. U dan it-terminu imdanna fil-Malti issa tiena sewa kien wieħed ta' rispett, jiġifieri titlu ta' rispett għal mara ta' għadha għolja. Mela sinjura imini kienet l-imdanna. Nifhemu bħal meta pereżempju l-qaddejja kienu jindirizzaw lis-sinjura tagħhom. U jidher li kien terminu jintuża wkoll għal omm il-mara u omm ir-raġel. U aħna hekk l-iktar li nafu għadin, sewa f'dan is-sens. Għaliex hemmhekk kien hemm kien titlu ta' rispett. Aħna tinsiex qegħdin fis-soċjetà qadima kif għedt fil-bidu. Imma ma' żmien it-terminu kunjata ħadlu postu u qaċtu mill-użu x'aktarx minħabba s-similarità ma' indannata, indanna u ndannata. Jisu kien hemm dik il-konnessjoni allura twarbet. U allura ġejna l-kunjata, il-plural kunjati, sewa, u l-kelma ġejja mill-isqalli kunjata li tfisser sister-in-law, imnisla mill-Latin kunjata fis-sens ta' fil-Latin kunjata tfisser. Xi ħadd jiġi minnek minnaħa tal-missier jew minnaħa tal-omm. Tajjeb, issa. Mela fl-isqalli tiena tfisser sister-in-law. Alright, fil-Malti t-tifsira ġiet estiża biex tinkludi wkoll il-mother-in-law minn barra sister-in-law. Kunjata għandha ż-żewġ tifsiriet. U dawn iż-żewġ kelmiet abba u mdanna ifakruna f'awl. Awl antik darba smajtu dal-aħħar miktar bħala ċajta. Sewa. U dan l-qawli għajtek biex l-imdanna toqgħod mal-kenna id-dar trid tkun ġenna. Issa, l-imdanna il-mother-in-law, il-kenna id-daughter-in-law. Sewa, u minn flok imdanna kienet tintuża wkoll abba biex il-qabba toqgħod mal-kenna id-dar trid tkun ġenna.
Sewa. Ħammorru għal xi ħaġa oħra, kif żviluppa t-tifsir ta' pastas?
It-tifsir ta' pastas. Pastas fil-Malti għandu diversi tifsiriet, ħalli naraw daqsxejn xi huma ta'. L-ewwel tfisser dan fl-antik ma tantx għadha għadu jintuża das-sens refieħ ġarrier, illum ngħidulu porter. Sewa. U mbagħad għandu t-terminu pastas it-tifsira ta' ġejza. Ġejza jiġifieri bl-Ingliż jiġi l-crossbeam, sewa, travu. Riffiet biex iżomm travi oħra fuqu. Sewwa jkollok it-travi mbagħad tagħmel taħtom tagħmel trafu ieħor biex iżommhom. Dik hija l-ġejza. U mbagħad hemm it-tielet tifsira pastas li aħna nużawha llum spiss ħamallu volgari bla edukazzjoni.
Sewwa.
Fl-isqalli nsibu bastażu li varjanti ta' vastażu għaliex il-bulv jitpartu anka fil-Malti ġi li jisir da. U fl-isqalli nsibu it-tliet tifsiriet ta' fakkino bħala ġarrier jew porter sewa. It-tieni bħala trave grossa, travu oħxon. Alright? U nsibu uomo dell-infima plebe, ġifieri bniedem baxx rifraf. It-tliet tifsiriet li semmejna fil-Malti, ġifieri aħna dawn
ħadnihom
mill-isqalli. Mela t-tifsira oriġinali tidher li kienet tarref fih xi ħaġa qed jerfa. Issa anka fis-sens metaforiku dan sewwa. Li tinsab fit-tifsira ta' ġejza, travu li jerfa jew iżomm travi oħra, sewwa qed hemm hekk ukoll barra porter. U minħabba li r-refieħ tat-tabijiet fis-soċjetà minn dejjem kien tal-klassi l-baxxa jew xi l-sir, tnislet l-assoċjazzjoni mal-klassi l-baxxa. U l-ħamallaġni, jiġifieri, it-tielet tifsira tal-ħamallaġni sewwa hija estensjoni semantika u figurattiva tal-ewwel tifsira. Imma l-istorja ta' pastas ma tiqafx hemm lanqas, għaliex minn dan in-nom fil-Malti jissawru wkoll affarijiet oħrajn, pereżempju nsibu l-verb quadrilittero tal-ewwel forma pastas. Jiġifieri ħad hemm bħala refieħ hawnhekk. U verb quadrilittero tat-tieni forma pastas. Għamela ta' ħamallu, għamel xi ħaġa vulgari. Ok? Minn dawn il-verbi nagħmlu nom verbali tpastis, imġieba ta' pastas. Dawn il-forom verbali, skont akwilina, huma formazzjonijiet lokali. Imma tpastis ma tantx tintuża, anzi ngħid il-verità qatt ma smajtha jiena din sibta
iktar tpastasis huma
żgħar. Tpastasiva, li kan użawha ħafna bħala verb, imma bħala nom ma nużawx. Għax l-iktar li nużaw bħala nom vulgarità. Mbagħad insibu wkoll minn pastas, nom ieħor pastażata, ħamallata, vulgarità hemmhekk. U fl-isqalli din insibuha wkoll bħala bastasata jew vastasata. Ara
viċin tagħna
ħafna. U nom u aġġettiv ieħor pastażun mbagħad insibu jiġifieri ħamallu gwapp vulgari mill-lar. Li kultant tiġi pastażunat biex tiżdiet il-qawwa dispreġjattiva. U hekk aħna naraw daqsxejn il-kliem kif igerbeb. Jieħu forom li kollu bżonn u koll dawn ħafna minnhom huma lokali. Alright, il-bidu jkun li aħna ħadna mill-isqalli
imbagħad. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Insalmulkom. Thank you.